Брати и сестри, да си честитим днешният неделен ден, трета неделя след неделя Пасха, Възкресение Христово. На днешния ден, брати и сестри, Светата Църква е постановила, въпреки че евангелските четива от неделя Пасха са пряко увързани с събитието, т.е. грандиозното всечовешко събитие, събитие от вселенски размери, Възкресението на нашия Спасител Господ Исус Христос. Няма как да говорим за Възкресението на Спасителя Христос и да не засегнем всички участващи в последващата фактология след Възкресението на Христа. Затова и днешния ден е посветен на жените мироносици. Аз съм заглавил своята беседа по най-логичния начин, с най-логичната тема – безпределната любов на жената. Ние винаги се чудим, кога е деня жената по принцип да празнува. Някои празнуват на 8 март, някои празнуват на псевдопразника от 14 февруари, посветен на свети мъченик Валентин. И аз много пъти съм питал, как може един мъченик, живял 250-та година след Христа, умрял мъченически от римската власт, защитавайки брачното и семейното единство, точно на 14 февруари да благославя свободното, че и над свободното съжителство. Няма как да се случи. Тоест, това е празника на човешката глупост. Но днес, брати и сестри, ще поговорим за един особен празник на жената християнка. Празника на жената, обвързан с делото на жените мироносици. И разбира се, ще се спрем на Евангелието по Йоанна и ще започнем Евангелието по Марко и ще започнем с 16 глава от първи стих нататък. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Соломия купиха аромати, за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано. Брати и сестри, основният камък, върху който и Христос изгради цялото свое спасително учение, е Божествената любов. И ето какво ни казва за нея светия апостол Павел в своето първо послание до Коринтияни, 13 глава. Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мещо звънти и кимвал, що звека. Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям, щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, щом любов нямам, нищо не ме ползва. Любовта е дълготерпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, но неправда се не радва, а се радва на истина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява и всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат. Ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат. А сега остават тия три – вяра, надежда, любов, но по-голямо от тях е любовта. Да, брати и сестри, Христовата любов, непознатата Христова любов, тя е най-висшата добродетел, по-висша дори от вярата и надеждата, Защото тя обема абсолютно всичко в себе си и включително възможността за преодоляване границите на материалното вселенско начало. В любовта и чрез любовта човек осъществява най-голямата духовна сила, която сразява и покорява всяка земна привързаност и светска суета. Затова и любовта е по-силна от смъртта. Ето какво ни говори премъдрия Соломон в своята 8 глава на книга Песен на песните. Покажи ме като печат на сърцето си, като пръстен на ръката си, защото любовта е силна като смърт, ревността люта като преизподня, стрелите и са стрели огнени, тя е пламък много силен. Големи води не могат угаси любовта и реки не могат да я залеят. Ако някой дадеше всичкото богатство на своя дом за любов, той би бил отхвърлен и презрян. Ето такава любов, брати и сестри, велика и безпределна, блика от сърцата на жените мироносици, за които ни говори и днешното литургийно Евангелие. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Соломия купиха аромати, за да го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано. Питаме се, какво означават всички тези думи? Нищо друго, освен великата, безпределна любов на тези жени мироносици към Спасителя Исуса Христа, пълното въплъщение на любовта, на истината, на светлината и живота на хората. През време на своето земно служение Господ Исус Христос беше следван от множество народ. Широкото му обкръжение от ученици беше на брой 70. Между тях бяха и 12 апостоли, най-верните негови последователи, от които трима, свети апостол Петър и Заведеевите синове, Йоан и Яков, Заведееви, бяха като че ли избрани между всички и над всички. Не можем да не поменем за особената любов, която Спасителя питаеше към свети апостол и бъдещ евангелист Йоан. А там, в Евангелието по Йоанна, самият евангелист, 19 глава, 26 стих, предава думите. А Исус, като видя майка си и стоещия там ученик, когато обичаше, казва на майка си: «Жено, ето син ти». Питаме се сега, точно на днешния ден, при най-критичните мигове в живота на Христос, по време на Голготската трагедия, кои останаха верни в любовта си към невинният голготски страдалец? Къде са неговите ученици? Къде са неговите верни апостоли, включително Петър и Яков? Единствено свети апостол Йоан, най-младият, 16 годишен, следваше страдалеца и остана при кръста, подкрепяйки майката и Исусова. Не можем обаче да не почувстваме с духовния си зор и едни други тревожно разтоптяни сърца, сърца преизпълнени не само с тревоги и страдание, но и с преизобилна любов към Спасителя. Сърца се вълдаващи се не само в страданията, но и в безпределната любов и смирение. И това са днес празнуваните жени мироносици. Тези, които следваха неотлъчно Исуса Христа и в пътя на чудесата, и в пределният път на Неговата проповед. Тези, които не само го следвали, но и подкрепили своя учител материално със своите имоти. Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли 7 бяса, и Йоанна, жена на Хуза, домакин на Иротан Типа, Исусана, Саломия, майката на Заведеевите брати Йоан и Яков, и заедно с тях и някои други, както ни получава Свети Евангелист Лука в своята 8 глава. И те бяха от малцината, които не само подкрепяха Христос в страданията му, издигнат на кръста, но изграждаха новата човешка същност, приемаща страданията Христови като едноличен духовен път на всеки, път водещ и към вечността и към реалното безсмъртие. Единствено те не оставиха своя учител без последна грижа. Единствено те показаха истинска любов към Христа, любов безпределна, саможертвена, любов неустрашима. Затова без страх и колебание те проследиха къде Йосиф Ариматейски и Никодим полагат тялото Исусово. А там в Евангелието по Марко, 15 глава, 47 стих четем: а Мария Магдалина и Мария Йосиефа гледаха да го полагат. И в този скръбен момент те отдали почет на своя учител, царител и осветител. Дойде и момента, в който именно тези жени купиха аромати и в първия ден на седмицата, неделя, тръгнаха за гроба Господен, за да извършат традиционното помазание на своя скъп покойник. И в момента ги виждаме в своята религиозна мислена представа, как вървят със своите свити сърца, мислейки по какъв начин ще отвалят тежкият камък от вратата гробни, да мислят кой ще премахне теготата от сърцата и от душите им след тежката загуба на своят любим учител. Но великата и безпределна любов винаги достойно се възнаграждава. И ето, приближавайки се до гроба, вместо тежка плоча, те виждат отворен и празен гроб. Тялото на Спасителя го няма. Ангел Господен застава пред тях и ми казва: не се плашете, вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна, няма го тук. Ето мястото, дето бе положен. Но идете и обадете на учениците му и на Петра, че той ви преварие в Галилея. Там ще го видите, както бе казал. Но наградата за тези благочестиви жени не свършва с това. Според благовестията на свети евангелист Матей и на свети евангелист Йоанна, преди жените мироносици да отидат при апостолите, ето сам възкръсналият Христос им се явява на всички тях, а в последствие на Мария Магдалина, най-горещата негова последователка, и казва: жено, защо плачеш, кога търсиш? А Мария Магдалина, мислейки, че е градинарият, казва му: Господине, ако си го ти изнесъл, кажи ми де си го турил и аз ще го взема. Исус си казва: Марио. Тя се обърнала и му рекла: равони, което значи учителю. Срещата на другите жени мироносици, там някъде, по пътеката, е пресъздадена от свети евангелист Матея така: а когато отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: радвайте се. А те се приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха. Каква заслужена награда получили жените мироносици? Мъките и страданията, които изпитали техните многострадални женски сърца, сега се превърнали в неизказано духовно блаженство. Брати и сестри, в лицето на жените мироносици се открои вечният образ на жената, носителка на най-съкровените чувства и вечни ценности на човешкия живот. Бог сякаш е предопределил жената да бъде хранилище на вярата и на всички християнски ценности и добродетели, абсолютно и категорично необходими за правилният ценностен човешки живот. Женското сърце е един своеобразен олтар Божий, в който жената служи на Бога с една безграничност и преданост. Великденската благодарност на жените мироносици не е само тяхна. Тя е присъща и на съвременната жена християнка. Именно за това светия апостол Павел във своето послание до евреите, 13 глава, 8 стих, ни говори: Христос е същия вчера, днес и вовеки. Той е със всички, които и днес преживяват духовно неговите страдания. Той е със всички, които милеят и страдат за неукрепналите в светата вяра. Затова и казва думите: истина ви казвам, доколкото сте сторили това, т.е. доколкото сте дарили евангелската любов на едного от тия най-малките, мене сте го сторили. И всички ние, знаещите християнската история, познаваме имената на множество жени, които са обичали и продължават пламенно да обичат Христа, с вдъхновено и саможертвено изпълнение на Неговите заповеди за безпределна любов към братията Му и към целия заобикалящ ни свят. Светата Църква ни припомни на днешният именно неделен ден евангелското повествование за жените мироносици, като ясно ни напомня и грубото наше съвремие, и каква трябва да бъде мисията и дълга на всяка една жена християнка, именно в това грубо съвремие. Но тя ни показа и още нещо, че ние мъжете, които винаги сме се изживявали като по-силната част от Божественото творение, на днешния ден категорично трябва да вземем пример от тях за една безпределна християнска любов и готовност за жертви в трудните дни на съвременния живот. Да не се отчаиваме и да не се отказваме в трудните мигове от нашият възкръснал Христос и от неземната светлина на Неговото свето Евангелие. Ето тогава бихме го видели с духовния си зор и бихме реално чули Неговите думи: аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човешки и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде плът, моята плът и пие моята кръв, пребъд в мене и аз в него. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в живот вечен и аз ще го възкреся в последният ден. Брати и сестри, вече трета неделя преживяваме един празник. И искрено се надявам, че той не остава просто празник, а всеки един християнски празник трябва да бъде духовно изживяване. Изживяване, в което ние трябва да достигнем това духовно статукво вътре в себе си, което да се умява да ни издигне до пределите на Божественото Небесно Царство. Та нали Христос, започвайки своята проповед, и я започна точно с тези думи: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Това са същите думи, между другото, които преди това изрече Йоан Кръстител. Но при Йоанна Кръстителя думите имаха коренно различно значение от това значение, което в тях вложи самия Христос. А Христос простичко каза: ето, по Божия милост, аз съм вече с вас. И от този момент Божието сведох Божието небесно царство и то недостъпно за всеки един от вас стана достъпно за всеки един, който желае да го постигне и полага духовен труд да го постигне. Затова и в днешния ден говорим за жените мироносици. Но те са неразделно свързани от един грандиозен живот на Спасителя, от една грандиозна проповед на Спасителя. Те са свързани с Неговото страдание. И забележете, те най-плътно са обвързани и с Неговото възкресение. Затова е необходимо, когато говорим за тези събития, да се умяваме да виждаме общата евангелска картина. Иначе празника ще бъде само частичен. А частичният празник няма как да бъде изживян от търсещата човешка душа. Той ще си остане един мимолетен празник, който след излизането от светия храм ще бъде заместен от трапеза и от какво ли не, което витае в човешката мисъл. Препоръчвам ви, който желае, нека да си донесе флашка. Ще му запиша една двучасова беседа за Възкресение Христово, която е произнесена понеделника, който мина. За да се умеете да придобиете тази обща евангелска картина. Защото ако започна сега да обсъждам нещата, уверявам ви, че просто няма да ни стигне времето. Но все пак ще засегнем. Кои са били тези жени мироносици? Свети евангелист Матей говори за две жени. Мария Магдалина и Матей поменава и другата Мария. Задайте си въпроса, коя е другата Мария? Може би никога не сте си задавали този въпрос. Свети евангелист Марко говори за три жени мироносици. Мария Магдалина, Мария Яковова, която практически е тази другата Мария от Евангелието по Матея, и Саломия. А свети евангелист Лука говори също за три жени мироносици. Мария Магдалина, Мария Яковова и Йоанна. Но евангелист Лука единствен поменава нещо твърде и изключително важно. Той казва, че заедно с тези поменатите жени имало и някои други жени. Тоест, жените мироносци били много, брати и сестри, а се поменават само тези, които били известни в първичната апостолската църква и които били близо до апостолският Христов сон, сонма на апостолите. Ясно е коя е Мария Магдалина. И пак казвам, това не е блудницата. Мария Магдалина е била от богато потекло. Няма как да отиде да проституира, както я описват в повечето случаи. Но и тя сигурно е водила своя недостоен живот без вяра, надежда и упование, без търсене. И затова нейното духовно личностно аз било подвластно на злите духовни сили, на бесовските сили. И затова се казва в Евангелието по Лука, че Христос бил изгонил от нея 7 бяса. Кой и как ги преброи тези бесове? Колко са? Няма как да ги преброи. Но когато говорим за 7 брати и сестри при иудеите, т.е. за числото 7, при иудеите то има знак за множественост. Т.е. когато се каже 7, това означава, че иудеина практически казва много, 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 много. И затова, ако отворите 18 глава от Евангелието по Матея, там, където св. Апостол Петър излиза и казва: Господи, до колко пъти трябва да прощаваме? Казва, до 7 пъти ли? Въпреки, че юдейският закон е гласял, че прошка се дава до 3 пъти. Това е бил закона юдейски. А Христос на същият принцип му отговаря. Не до 7, а 70 пъти по 7. Тоест до безкрайност. И така, брати и сестри, от Мария Магдалина били изгонени 7 бяса. Тя положила, както и в последствие много други жени, своите имоти, за да процъфтява Христовата проповед. Матей поменава за другата Мария. Тази Мария, която при евангелист Марко е наречена Мария Яковова. Коя е Мария Яковова? Някой знае ли коя е Мария Яковова или другата Мария? Част от сонма на жените мироносици. Знае ли някой, че това е Света Богородица, брати и сестри? Това е жената, която прие фактически децата от първият брак на Йосиф. Двама сина, Яков, един от тях и втория син Симеон, с 4 дъщери. И точно Яков стана и първият епископ на град Йерусалим след Възнесение Господне. Забележете, свети евангелист Йоан обаче, той във своето евангелие, още в първата глава, поменава само една жена, мироносица, Мария Магдалина. Но тук, когато се вгледаме и направим общата евангелска картина между Матей, Марко, Лука и Йоан, какво виждаме? Че в първия ден на седмицата, неделния ден, жените мироносици станали рано, купили аромати, защото това не се умяха да направят в 14-ти Нисан, петък, защото Христос беше разпънат около обедния час, около 12 часа. И неговата смърт беше на предела, т.е. часа на залез слънце, около 15:30, когато иудеите навлизаха вече в празника Пасха, те навлизаха в 14-ти Нисан. А влезели се в другия ден и особено в празник, те нищо не могат да направят. Затова забележете, Йосиф вече измоли от тялото. Снел е тялото Исусово от кръста, но преди това е предупредил Никодим, а и двамата са членове на Синедриона. И когато Йосиф в съвсем твърде близка част до Голгота, там е било неговото място, нивата му, в която той е направил гроб за самия себе си. Пренася тялото Исусово там, за да се изпълни пророчеството, че той ще бъде положен в нов гроб, защото в един такъв издълбан в каменната скала гроб са се полагали по 7, 8, 10 покойника. И от тук, когато Мария Магдалина се заблуждава за градинария, тя се заблуждава само поради една едничка причина. Че Йосиф, който е бил изключително заможен човек за времето, е поддържал това място като градина, т.е. озеленено. И за да го поддържа, той е плащал на градинар. Иначе всички други гробове са били по чукарите, неподдържани и не е имало необходимост да има там градинар. От тук, когато погледнем към четиримата евангелисти, вадим едно общо заключение, че рано сутринта всички тези жени тръгнали заедно като група Но най-младата от тях, Мария Магдалина, била толкова усърдна във вярата си, толкова нетърпелива във вярата си, че по стръмната пътека изпреварила абсолютно всички, отишла при гроба Господен и там, според свидетелството на светия евангелист Матей, видяла ангел, който бил седнал отвън на гроба, върху вече отваленият камък гробен. Погледнала в гроба, не видяла никого. И оттук помислила, че градинарият е взел тялото и го е преместил. Т.е. че тялото е откраднато. Затова веднага се затекла надолу, по същата пътека, среща другите жени мироносици, които били на възраст. Разминава се с тях и отива при апостолите и казва думи, които ги казва от името на абсолютно всички, считайки, че и другите жени, като отидат, ще направят същите нейни констатации. И как казала, дигнали Господа моего и не знаем де са го положили. Тоест, говори в множествено число. Най-важното е да почувстваме какво е било духовното състояние на тези жени. А свети евангелист Марко поменава нещо твърде важно, че жените, тръгвайки по пътя, били в едно абсолютно вътрешно безпокойство. А това тълкователят на свещеното писание го обяснява само по един начин. Че всички тези жени не поддържали вярата във възкресението. Ако те бяха запомнили думите на Христа, многократно казани, и в третия ден ще възкръсна, те щяха да знаят къде отиват и какво ще намерят там. Т.е. че ще намерят един празен гроб. Но безпокойството показва именно това, че те не поддържали вярата във възкресението. Свети евангелист Матей подчертава нещо много важно, че чувствата в тях били смесени. И Матей подчертава страх и радост голяма имало в тях. А евангелист Марко допълва, че страхът преобладавал в тях. Ето това е общата евангелска картина, само за жените. Но ако погледнем, има изключителна фактология, колко ангела са били при гроба, какво е значението на ангелите, аз няма да се спирам върху това. Запишете беседата и я чуете. Чуйте я и ще придобиете изключителни знания, уверявам ви. Но тук ще подчертая само едно, че ще придобием грешно впечатление от Евангелието по Йоанна, ако си помислим, че Христос се явява първо на Мария Магдалина. Няма такова нещо. И от тук се питаме, защо когато Христос се яви на Мария Магдалина, той не й позволи да се докосне до него, а й каза, не ме докосвай, защото не съм още отишъл при своя небесен отец. А в същото време се яви на другите жени мироносици и им каза, радвайте се. А те паднаха, той им позволи да се хванат за краката му и да му се поклонят. Задавали сте си въпроса, защо на едните позволи, а на Мария не позволи? И каква е причината? И тази причина трябва да се знае от всеки един от нас, защото ние пребъдваме в същата негативна проблематика на своя живот. Защото Мария Магдалина, брати и сестри, се качи Това беше жената, която беше пътна до Христос, която многократно с апостолите е чувала думите на Христос. И ето идва време, когато ще пострадам, когато ще умра. И на третия ден ще възкръсна. Подчертавано, подчертавано, подчертавано многократно. 16 глава на Матей. Когато попита учениците, за кого ме мислите вие, мене сино човешки? А Петър излезе и каза, ти си Христос, синът на живия Бог. Христос му даде изключително власт да свързва и развързва грехове. Даде му ключовете на Царството Небесно. И малко след това грандиозно събитие на радост, Христос им каза, и ето идва време, когато ще пострадам, ще умра и в третия ден ще възкръсна. И същия той Петър пристъпи и каза, Бога ми Господи, това не може да се случи с тебе. А Христос, виждайки изкусителя, който му прошепва в ухото какво да каже, т.е. размивайки твърдостта на неговата вяра, му каза, махни се от мене, Сатана, защото ти си ми съблазън. Затова и когато разглеждаме въпроса с жените мироносици и явяването на Христос, трябва да знаем действителната случка, по какъв начин се е случила. Там някъде извън град Йерусалим. Мария Магдалина погледна първа гроба, тръгна и обади на апостолите, че са дигнали Господа моего. Откраднали са тялото. И Петър и Йоан заедно с нея се затекоха. А другите жени вече се бяха качили на гроба. Видяха, но повярваха. Повярваха, те си спомниха думите на Христа. И връщайки се с радост по пътеката, Христос първо на тях се яви, отчитайки радостта на възкресението в техните души. И затова им казва, радвайте се, вашата радост е оправдана. Те се върнаха по пътеката, а по същата пътека ги подминаха бегом Петър и Йоан и Мария Магдалина. Качиха се горе и отново не повярваха. Петър и Йоан погледнаха, върнаха се обратно и тогава Христос се яви на Мария Магдалина, за да укрепи нейната вяра, дефицита на нейната вяра. Ето това са събитията, брати и сестри. И ние като добри християни трябва да знаем по какъв начин се осъществяват тези събития. Защото знанието в християнството е изграждане на правилна вяра, на правилна духовност, на правилен духовен стремеж с визия за придобиване на вечният и блажен живот във възкръсналия Христос. Честит празник!